Namasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lamhlanje sitoka lonkosazana sikhathele nyathi. Usikhathele nyathi ke incwadi kwezamasiko esintu. Sixoxa ngodaba lokuthi kambe amadoda kumele ahlonitshwe njani ngabomama. Siyakwamukela kuhlelo mamdluli. Akutshele ukuthi omama kumele behloniphe njani amadoda. Imikhuba eminingi emiyangkhona njengokuguqa, ukuvyoqa lento ezinjalo. Kumele kube khona yini kumbe sokadlula lokho.
Ngiyabonga baba Dube kungena kuhlelo. Ukuhlonipha umuntu ongubaba kuqala ngaphakathi endlini. Into enjengokuguqela asocala yinhlonipho. Kanjalo akuyanyisi, kungakhathalekile ukuthi liyalingana. Kumbe bakhona omama abathandana labo baba abancane kulapho.
Kulabo abalokhu bekwenza konke lokhu mamdluli, kutshoni nxa sesikhangela ke isiko lesintu?
Bakhona omama abasaguqela. Ngiyambona umalumekazi wami angakaze athume noma ngikhona endlini mina, kakazi ukungithuma ukuthi ngiye kupha umalume ukudla kwakhe. Uyazihambisela, uyaqala ahambele amanzi, afika aguqe, amgezise izandla, abeke laphana amanzi, abuyela ekhitshini ayilanda ukudla, abuye afika aguqe amqhubele ukudla kwakhe. Bakwenza sibili, kodwa kwabasasebatsha anzake ngibananzeleli ukuthi bakwenza. Nxa ngikhuluma ngomalume bekazi, ngikhuluma ngomuntu omdala. Uyakwenza sibili 24 hours. Angikaze ngimbone eqhubela umalume ukudla emile. Ngihlala ngimbona esiwa ngamadolo phansi ebagezisa izandla, esiwa ngamadolo phansi ebaqhubela ukudla. Lokho lami kwamfundisa ukuthi kutsho ukuthi umuntu ongubaba akaphiwa into umile, akaphiwa into uvyoca. Uyaguqa umphe ukudla, umuphe konke umpha khona, sokuphelile nje, awuluzi lutho. Bakwenza sibili. Lokho kuyimfundiso enhle engingakutsho kubomama abanye laba abasakhulayo. Abanye azake bakubone phela, uthole ukuthi ngizikhulela njengoba ngingumama nginje ngizikhulisela abantu abami sisodwa endlini, siyaguqela ubani? Akulababa phela la. Siguqa once in a while nxa kuvakatsha umuntu emzini, mbe umfundisi, mbe kuyini, kumbe obhuti bami bekhona. Yikho lapho baguqelwa, babona khona lapha. Secabanga ukuthi kutho ukuthi bekuguqelwa laba kuphela, owendlini kaguqelwa, into azake bembone. So kodwa kulabo abalabo asiguqeni sibili, qhubeka nje uguqe uphe umuntu wakho ukudla, aso problem ukuguqela, kuyinto eright.
Uhlelo lethu luma lapha okwalamhlanje. Sesixoxa lonkosazana sikhathele nathi incwadi kwezamasiko esintu. Lilale zulukandaba
kobethu namasiko babethethela mazobe.